No šodienas līdz 11. maijām risināsies Latvijas Komponistu Savienības festivāls Latvijas jaunās mūzikas dienas Encore. Jau šovakar pulksten 19. Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas lielajā zālē kameroorķestris simfonija koncertante un diriģents Andris Vecumnieks ar Alvila Altmaņa, Annas Veismanis, Annas Fišeras un Aleksandra Avrameca mūziku. Bet šobrīd plašāk parunāsim par rītvakara 19. Latviešu biedrības zelta zālē gaidāmo koncertu. Tas būs veltījums komponistam Vilnim Šmidbergam 80. Dzimšanas dienā. Tas īstais dzimšanas dienas datums 14. jūnijā ir gaidāms, bet ieskandinājuma koncerts jau rītvakar. Un visas trīs mūziķas, kas šajā koncertā piedalīsies, arī šobrīd ir klasikas studijā. Es sveicinu flautisti Ilonu Meiju. Labdien!
Labdien!
Magdalēna Geka, vijolniece, arī ir pie mums. Labdien!
Labdien!
Un pianiste Iveta Cālīte. Sveicināti!
Labdien!
Kāda jums katrai ir bijusi līdzinājā saskarsme ar viņa Šmidberga mūziku?
Jā, es varbūt varētu sākt ar tādu stāstu, ka akadēmijā iepriekšējā koka pūšuma instrumentu simpozija laikā es aicināju savu studentu koka pūšuma instrumentu kvintetu iestudēt viņa Šmidberga kvintetu poēmu. Un to mēs arī izdarījām, uzaicinājām arī pašu autoru. Manuprāt, viņš palika ļoti apmierināts. Mums ir pat kopēja bilde pēc koncerta.
Jā, man varbūt saista tāds ilgāks laika posms ar komponistu. Es biju viņa skolniece. Neteikšu, ka no pirmās klases var būt, bet kaut kad sākums skolā sāku kompozīciju mācīties pie viņa, un tad improvizāciju un beigās solfedžo. Tās kompozīcijas gaitas mums nebija īpaši garas. Bet, jā, dažreiz pēc solfedžo stundām mēs palikām mazliet runāties, un tad viņš ik pa laikam stāstīja par to, ko viņš tobrīd dara, ko viņš raksta, kādas sajūtas, emocijas un pārdomas. Bet, jāsaka godīgi, es neko no viņa nebija spēlējusi. Un pirms 4 gadiem laikam viņš beidzot uztaisīja savas variācijas, kuras neviens nav spēlējis, uztaisījis datorakstā, un tad man atsūtīja šo skaņdarbu, un es uz tām notīm paskatījos un domāju, nu man laikam īsti gluži laiks šobrīd nebūs, jo izskatās ļoti sarežģīti. Bet es esmu ļoti, ļoti laimīga, ka nu ir pienācis tas laiks, ka es viņus varēšu atskaņot kopā ar visu pārējo kameru mūziku. Man liekas, ka mēs spēlējam gandrīz laikam visu, kas viņam ir, izņemot kaut kādas varbūt mazākas lietas.
Nu šim sastāvam noteikti.
Jā.
Atkal no manas puses līdz Vilniem Šmidbergam tas sākās ar mūsu Rivetas ierakstu ar Maja Senfelda disku, un tad bija diska prezentācijas koncerts pirms, cik sanāk, viņš 21. gadā iznāca. Jā, mēs 20. ierakstījām, 21. iznāca, un tad 21. decembrī tas sanāk pirms 2,5 gadiem bija albuma prezentācijas koncerts, kurā mēs gribējām apvienot arī Maja Senfelda laika biedrus. Un viens no tādiem īstiem Maja Senfelda laika biedriem un pat savā ziņā muzikāliem domu biedriem ir Vilnis Šmidbergs. Un toreiz mēs arī vēl atvērām vijoļu sonātas notis, iemācījāmies lēno daļu, jo sapratām, ka pārējais ir nu, tāds baigi kapitāls darbs. Un cerējām, ka pienāks brīdis, kad mēs varēsim arī šo visu vijoļu sonātu atskaņot, un šis brīdis pienāca pagājušajā vasarā Madonā Latviešu mūzikas svētkos, kur mēs kopā ar daudz citu latviešu komponistu vijoļu sonātiem pirmoreiz spēlējām kopā arī šo vijoļu sonāti. Toreiz arī izdevās pastrādāt ar pašu komponistu, kurš bija ļoti apmierināts, un jāsaka, ka tā vijoļu sonāta ir traki šērpa, kas beidzās ar 3 lapušu kadēns vijolē solo, kas ir, kā pats komponists teica, tehniski briesmīgākais, kas latviešu vijoles literatūrā ir, un es viņam tajā pilnīgi piekrītu. Un tad pamazām šis projekts apauga ar visu pārējo, jo mēs pamanījām, ka Vilnim šogad tiešām ir šī dzimšanas diena 80 gadi, un ir ļoti daudz saiknes patiesībā ar Vilni kā cilvēku, ir Ivetai, kas viņu ļoti sen pazīst, savukārt viņš izrādās ir ļoti tuvs Pētera Vaska draugs jau vairāk kā 60 gadus, un stāstīja visādas jaunības stāstus, kas bija
brīnišķīgi,
gan Vasks, gan Šmidbergs, abi divi, un tie bija ļoti, ļoti interesanti, un es ceru, ka rītdien viņi abi arī pastāstīs paši savus jaunības stāstus, Un izrādījās, ka Vilnis Šmīdbergs ļoti labi pazīst visu manu ģimeni, un tas bija vēl viens iemesls, lai turpinātu rakties dziļāk viņa mūzikā. Un jāsaka, rītdien man arī būs pašai personīgs izaicinājums, jo es atskaņošu arī Vilnis Šmīdberga altu sonāti, kas, es nezinu, vai tas programmā ierakstīts, jo mēs to izlēmām tā galīgi pavisam nesen, bet tāds arī būs. Un izņemot to viļoju sonātu, ir tā, ka pats Vilnis teica, ka kopš Jāņa Bulava, kuram šī sonāta tika rakstīta, neviens viņa patiesībā nebija spēlējis, un tad mums ir liels prieks to atskaņot tagad ne tikai Madonā, bet arī Rīgā.
Ipēc tās variācijas pieminējāt, tās ir tās pašas, kas kaut kad 70. gados ir tapušas un partitūra bija pazudusi?
Jā, tās ir sarakstītas 72. Gadā, otrajā kursā viņš viņus rakstīja, un tāds plāns bija, ka viņus izpildīs Valts Jancis. Un partitūra ir ļoti, ļoti grūta, un man liekas, ka viņam pašam šķita, ka viņas ir pazudušas, un tad kaut kur arhīvos droši vien uzraka, jo vēl ir šis tas, kur notis viņam pašam nav, un notis ir kaut kur citur Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kaut kādos arhīvos, tā kā ir jājautā droši vien, ka ir vēl kaut kas.
Iveta, šī ilgākā saskarsme ar komponistu kopš skolas laikiem šobrīd mūziku spēlējot kaut kā palīdz?
Jā, īstenībā, jo es diezgan daudz saskārusies ar viņa, teiksim, tās šarpo raksturu, un tas ļoti daudz, kur skan cauri mūzikā, ritmos, īpaši ritmos, kaut kādās intonācijās, un zinot to, ka Vilnis ir arī diezgan ticīgs cilvēks, ļoti daudz, kur parādās arī mazliet augstākas matērijas, kādās mierīgākās vietās vai skaņdarbu nobeigumos trio, piemēram. Jā, tas noteikti palīdz.
Un to šarpo raksturu, komponistu raksturu jūtas mūzikā?
Protams, man patīk cilvēki šarpo raksturu.
Saskan jums?
Ļoti labi saskan, ja tie cilvēki tādi tiešām patiesi. Es neticu tādai plakanai pieklājībai nemitīgi. Bet ko es varbūt gribētu vēl pastāstīt, ka mēs jau arī rosinājām pārradīt vienu skaņdarbu, vai ne, Iveta?
Jā.
Iveta man jautāja, Ilona, vai tad tiešām tikai viens skaņdarbs ar flautu? Lauta, viola, klavieres. Un tad es sāku skatīties to sarakstu cauri, un es domāju, Ivetai rakstu varbūt, ka mēs varam rosināt raudu dziesmu.
Raudu deju,
jā. Raudu deju.
Jā, tad šis ir skaņdarbs, kas sākot no rakstīts divām koklēm, akordeonam,
altera
veritas atskaņoja. Jā. Pēc tam bija arī versija orķestrim mazliet pārveidota ar citu nosaukumu, karuselis, un tātad šobrīd tas ir tāds trešais piegājiens.
Jā. Trīs lietas, labas lietas. Nu jā, tad mēs rosinājām komponistu, kurš sākumā spirinājās un teica, ka viņam nebūs laika. Tā mēs vakar runājām, jā? Varbūt Ive tur pastāstīt to stāstu, tā labi sanāca.
Jā, Vilns bija ārkārtīgi satraukts par šo ideju. Tiešām satraukts tā, ka viņš man zvanīja katru dienu un nemitīgi centās to datumu, kad vajag to partitūru mums nosūtīt, atlikt, pārlikt un saka, viņam nekas nesanāk, nekas nesanāk. Un es katru vakaru klausos, ka viņam nekas nesanāk. Un tad neatceros, vai tā bija piekdiena, ļoti iespējams piekdienas vakars, viņš man zvana. Nu, Ivet, es nezinu, kā būs ar to novembri vai vispār būs. Es saku, nekas, viss būs kārtībā, vajag tikai piesaisties un paskatīties. Un katru dienu pa bišķiņam un gaņau sanāks. Pēc stundas, es nepārspīlēju, pēc stundas manā e-pastā iebira jau aranžētās notis. Un tad viņš laimīgi zvanīja un priecājās, ka tomēr ir izdevies.
Bet tas nozīmē, ka tas nav vienkārši pārlikums notis notība, bet tas ir vairāk pārdarināts darbs.
Jā, jo diezgan sarežģīt viņam gāvu, es viņu saprotu, jo, manuprāt, tas pamats, ko viņš ņēma, bija tas altera veritas variants, un tur ir kokli un kokli klavierēs ielikt, un tur vijolēja akordeona mazlietiņa skaņas, kaut kāds tas nav vienkārši, un to skanēju monotonu un kaut kādas tādas vibrācijas stīgu, to ir ļoti grūti panākt, tā kā es saprotu viņu satraukumu, bet nu mēs centīsimies. Lai gan viņš teica, ka mēs varam ņemt par piemēru orķestra versiju, karuselis tomēr ir nedaudz citādāks, jā, tā kā mums ir izvēles iespējas.
Un gala beigās es domāju, ka šī versija ir arī tāda plašāk pieejama, tie ir pēc instrumentā arī, ja, nu, altera veritas sastāvs ir burvīgs, ja, bet neba jau katru nedēļu tāds sastāvs var savākties un atskaņot šo mūziku, tā kā arī tajā ziņā komponists ir tikai ieguvējis.
Ja jau par sastāvu runājam, tad jūsu sastāvs, pieņem, arī nevar gluži katru nedēļu sanākt kopā. Magdalēna ar Ivetu ir vairāk spēlējušas kopā.
Jā, jā, Ilona pieslēdzās pavisam nesen salīdzinoši. Jā, Iveta man rakstīja, vai tu gribētu? Un es teicu, jā, es gribu. Un domāju, tik foršas dāmas, kā tad tu negribēsi ar tādām spēlēt. Jā, lielu prieku, es atceros arī mūsu pirmo mēģinājumu, tādu aizrautību. Mēs tur spēlējām vienkārši notis un viss uzreiz notika, manuprāt.
Mums ir ļoti laba saskaņa, man šķiet. Mēs esam uz vienu humoru viļņa, idejas plūst un cerams, ka rīt rezultēsies labā priekšnesumā.
Mums vēl arī jāpastāsta par mūsu vakara naglu Gundegu Šmiti, kura piekrita laipni būt par programmas vadītāju, kur arī aicinās Vilni uz sarunu, cerams arī Pēteri Vasku, arī mūs. Tā kā es domāju, arī tas ir liels šī koncerta iegūms. Komponistam.
Nu, visus tāds, protams, neatklāsim, lai paliek rītvakaram, bet varbūt mazliet varat no šī Pētera Vaska un viņa Šmitberga stāstiem kaut ko tā intrigai.
Par to harmoniju.
Jā, es saprotu, ka viņi iepazinās, kad viņi stājās mūzikas akadēmijā uz kompozīcijas klasi, un, ja nemaldos, Vilnis bija tikko atbraucis no Ventspils, pavisam jauns, un Pēters atkal, ja nemaldos, viņš jau bija Rīgā kādu laiku, bet tā viņi toreiz iepazinās, un beigās Pēters neiestājās un aizbrauc uz Viļņu. Vilnis savukārt iesauc armijā, un tad es saprotu, ka Vilnis esot sūtījis Pēterim Vaskam pa pastu harmonijas mājasdarbus, un vēl kaut ko interesantu, un tā kā, jā, ļoti aizraujuši, bet noteikti rītdien viņiem abiem būs daudz vairāk ko pastāstīt.
Bet šobrīd varbūt mazliet tomēr vairāk varat pastāstīt jūs par to alta spēlēšanu. Kā Aha. tas tur nonācis programmā?
Nu, ziniet, man bija Covid periodā trīs projekti. Pirmais projekts bija nokārtot pedagoģijas diplomu. To es nokārtoju.
Vienkārši.
Jā, tas aizņēma gādu apmēram. Otrais projekts piemācīties spēlēt altu, un trešais projekts piemācīties braukt ar mašīnu. Nu, līdz mašīnas braukšanai es vēl neesmu tikus, bet līdz altam tas aizgāja vispār ar trio Karmīnu, kuras spēlēja kopā ar Annu Gāganu un Lukas Losu, jo ļoti ātri tas repertoārs, kas ir vijola, klarneta, klavieres, nu, mēs, principā, bijām visiem izgājuši cauri, vairs nebija nekā ko jaunu mācīties, nu, ko mēs varam tagad darīt, taisīt pārlikumus vai pasūtīt jaunu darbus, bet tad es padomāju, nu, bet es jau tik sen gribēju alti iemācīties, es vienmēr ar sapņainām acīm skatījos uz saviem kolēģiem un viņu brīnišķīgo dostīgu. Un tad es aizņēmos altu, kaut ko sākus nedaudz spēlēt, un tad mēs iemācījāmies Mozarta ķēgļu trio, ko mēs atskaņojām, ja nemaldos, Oslo, un arī Šveicē mēs viņu spēlējām pagājušo gadu. Nu, tas bija tobrīd pirmais un vienīgais skenders, ko es uz altu varēju nospēlēt. Nu, tad tagad bija pagājušo mēnesi jaunās mūzikas ieraksts Francijā, kur man arī bija jāatskaņo viens skenders uz altu, un tad šis ir mans trešais skenders uz altu. Un jāsaka, ka man altas ļoti patīk, un man ļoti patīk spēlēt, un daustīgi ir brīnišķīgi, un pārslēgties no viena instrumenta uz otru nav nemaz tik sarežģīti. Tā kā es tikai priecājos un ceru, ka man būs vēl iespējas paspēlēt šo brīnišķīgo instrumentu.
Tad nav nemaz tik ļoti cita pasaule, pietiekam radniecības.
Nē, nu, es domāju, ka visi altisti var uz mani skatīties un man rādīt ar pirkstu un teikt, ka es kaut ko daru nepareizi, jo tā visticamāk ir, jo es nezinu, es vienkārši paņēmu instrumentu, iemācījos lasīt do atslēgā un spēlēju. Tā kā man liekas, ka normāli izklausās, un tad jau turši, ka speciālistiem ir ko piebilst, tā kā varbūt kaut kādā brīdī būs arī jāiziet pamācīties.
Ievec no klavierēm kāds sāņu solis blokus instrumenta virzienā arī gadās?
Nē.
Nekādi klavisīri un ērģelis?
Nē,
es pat esmu,
klavieres ir ekskluzīvs manā pasaulē.
Bet tas patiesībā ir interesanti, jo, teiksim, putējiem flautistiem jums ir jāmāk, cik vismaz trīs flautus spēlēt dažādas.
Jā, nu, vismaz jā. Divas. Jā. Alta un pikula.
Jā, obojistiem arī jāmāk visiem angļu raksts spēlēt. Klarnetistiem jāmāk ir mī klarnet, ir lā klarnet, sī klarnet, bas klarnet, tas jau ir četri instrumenti. Fagotistiem arī fagots, kontrafagots. Es nezinu, man liekas, ka citās valstīs varbūt tas nav tāds wow, pārslēgties no viena instrumenta uz otru. Zinu, ka Vīnē ir obligāti visiem vijolniekiem jāspēlē alts vismaz divus semestrus, kas studē Vīnes mākslas augstskolā, un citās valstīs tas vairāk ir tāds tabu. Man jau kolēģi orķestrī simfonieta Rīga teica, nu, Magdalēna, ka tu tajā virzienā aizeji, atpakaļ vairs nenāk. Atpakaļ ceļa nav, ceļš ir tikai uz altu, ceļa prom no alta nav, bet es nezinu, man jau liekas, ka tas ir tā forši, kad varbūt apnīk vijola ar savu griezīgo stīgu paspēlēt kaut ko dobjāku un dziļāku.
Bet mums taču ir piemērs, atceros, Uldis Sprūčs arī vienlīdz labi spēlēja, gan vijoli, gan altu.
Mans kolēģis Ivars Brīnums no Simfonietas, Simfonietā, viņš ir otrajās vijolēs operas orķestrī, viņš ir altu grupā.
Nu, tad jau par tām flautām arī, cik viegli tās ir mainīt.
Nu, nākas iemācīties, lai ir viegli, jo es atceros arī vēl Simfonietas laikos, tur bija dažādi skaņdarbi, tādi, kur ir četras taktis uz vienas flautas, tad to ātri nomet to paķer pikolo, nospēlē četras taktis, to nomet paķer alta flautu, kas ir uzreiz citi gabarīti, ja. Tā kā jādara ir, pie visa pieroda.
Jā, Ilona, jūs par sevi esat teikusi, ka jūs interesēs skaņdarba attīstīšana un domājat un prātojat, kā panākt citādas krāsas. Ko par šo varētu teikt Viļņa Šmidberga mūzikas kontekstā?
Mūzika, tā ir ļoti krāsaina pasaule. No tādām barokālām noskaņām līdz pat kārtīgam roķīgumam. Tur, man liekas, tāda kārtīga celtne. Nu jā, var jau arī teikt, ka, piemēram, ir kaut kādi tādi viņam paņēmieni, kurus viņš varbūt daudz izmantoja, ko mēs arī vakar ar Magdalēnu runājam, ka viņai ļoti daudz tremolo, flautē ļoti daudz frulāto. Tāda kaut kāda sava viņam tāda krāsa, kā viņš redz to instrumentu. Bet es tā kā priecājos, ka tur varbūt nav tik daudz to dabas tēlu, nu kā kādreiz atkal ierobežot ar tikai, nu kā flauta ar tikai sienāzīši.
Tas stereotips tā diezgan dzīves.
Nu jā, ir jā. Putniņi sienāzīši. jo viņš tā diezgan dramatiski pat redz to instrumentu krāsni. Tas man ļoti fascinē.
Ļoti virtuozs partijas.
Jā.
Ļoti, ļoti, ļoti virtuozs.
Jā, jāsaka, man liekas, nevienai no mums viegli nav ar šo mūziku, bet viņa, nu, līdzīgi kā Maija Einfeldei, tie apjomi tādā minutāžas ziņā nav nekas liels, bet tas ir ļoti koncentrēta muzikālā enerģija un muzikālā doma.
Magdalēna, jūs rakstījāt, ka reti reklamējaties ar savām aktualitātēm, taču Viļņa Šmidberga mūzika ir tiešām vienreizēja un par šo programmu ir milzīgs prieks.
Jā, jo jāsaka, es šobrīd gandrīz vai dzīvoju lidmašīnā un spēlēju vienu koncertu pēc otru un katrā koncertā cita programma. Un jau tā ir nonācis tagad sāk domāt, nu vispār man vajadzētu arī savos soctīklos kaut ko pareklamēt, ko es daru, jo nonāca jau līdz tam, ka man pat nav laika par to vispār iedomāties, ir tikai nākamā programma un nākamais koncerts. Un kaut kur jāskrien, bet tiešām ļoti gribētos, lai rītdien visi iespējamie interesanti un kam interesē Viļņa mūzika un latviešu padomju laiku komponistu darbs, jo īstenībā lielais vairums no darbiem ir tapuši vēl padomju laikā 70. un 80. gados, un man tas liekas no muzikālā materiāla viedokļa ļoti interesants periods, un es ļoti ceru, ka visi interesanti atnāks uz to koncertu, katrā ziņā mēs spēlēsim ar lielu atdevi un lielu prieku. Un ceram, ka publikai arī patiks un gribēsies klausīties Viļņa mūziku vēl un vēl.
Nu jā, jo viņa kamera mūzika, kā arī vakar Gundega Šmita teica, jo viņa jau skan tik ļoti reti. Ja vēl kaut kāda orķestra darba bija jāiedzirdēta, bet kad mēs atceramies kādu kamera mūzikas darbu vai koncertu?
Un kāpēc? Skan reti. Ir atbilde?
Ļoti sarežģīti. Ļoti sarežģīti. Es nezinu, mēs jau esam varbūt tiešām tādas trakas. Jo, nu, būtībā es gribēju teikt, ka tas nav tāds projekta pasākums, kaut gan mums tas tā ir sanācis. Mm-hmm. Jo, nu, tur ļoti, ļoti tā nopietni tam jāpieiet. To tikai tāda nopietna cilvēka, kā mēs arī.
Jā, nu, mēs gan vēl nevaram teikt, kad tas notiks, bet šī brīnišķīgā rītdienas programma tiks ierakstīta arī diskā, ko izdos skani.
Jā. Es ļoti ceram, ka šis brīdis būs drīz.
Tātad trakais darbs tiks arī iemūžināts tādā paliekošā versijā.
Jā.
Lai jums izdodas gan paliekošā versija, gan tā gaistošā, kas jau rītvakar koncertā pulksteni 19. Latviešu biedrības zelta zālē, tātad Viļņa Šmidberga 80. Jubilejas koncerts Latvijas komponistu savienības festivālā Latvijas jaunās mūzikas dienas Ankor. Par šo Ankor vēl mazliet, tātad vēlreiz atkal festivālam šis moto ir ar domu, ka tik bieži latviešu jaunā mūzika izskan vienu reizi, pēc tam nonāk plauktā komponistu atvilknē vai paliek datora arhīvos. Kā jūs pieredzē, vai šie jaunie darbi piedzīvo arī otro un trešo atskaņojumu, vai vairāk tomēr ir tas vienreizējais brīdis?
nu, kā kurš darbs? Nu, manā pieredzē es praktiski vismaz divas reizes esmu nospēlējis katru no tiem darbiem. Nu, es arī atceros salīdzinoši nesen kādas pāris gadus atpakaļ Maija Enfelda uzrakstījumu un arī flautas sonāti, nu, kuras esmu atskaņojis jau daudz reižu, arī ierakstīt radio studijā, un tagad atskaņos manu maģistranti savā eksāmenā. Tā kā ir arī tāda pēctecība.
Jā, es atkal savā darbībā, atšķirībā no daudziem citiem, ļoti neaizraujos ar jaundarbu pasūtīšanu. Jaundarbi ir ik pa laikam un būs, un tas tiešām parādās pat patiesībā neatkarīgi no manis, bet man liekas ļoti interesanti aiziet uz bibliotēkas arhīvu un parakāties un paskatīties par tām notīm un izrakt kādu skaņdarbu, par kuru neviens 20-30 gadus neko nav dzirdējis, un varbūt izrādās, ka tā ir kaut kāda zudusīga kameru mūzikas vai vieļu mūzikas pērle, kā mums, piemēram, gāja ar Maijas Einfeldas trešo sonātu, kas ir vienkārši fantastisks darbs, kuram nebija pirms tam neviena ieraksta, mēs te ko par viņu nebijām dzirdējuši, mēs viņu sākām spēlēt, mums bija vienkārši, wow, tā ir bomba, un tad ir prieks, ka šādiem darbiem izdodas uzdurties un viņus kaut kādā veidā atkal iznest saulītē.
Tad arī viņa Šmidberga mūzikā rītvakar jauna versija kādam skaņdarbam, un paldies par sarunu šobrīd saku flautistai Ilonai Mejai, pianistei Ivetai Cālītei un violniecei Magdalēnai Gekai. Paldies!
Paldies!
Paldies.